ការប្រកាសបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលលើសំណុំរឿងទាំងមូលដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការជាន់ទាបនេះបានជំរុញឲ្យមានការតវ៉ាពីភីគីសហមីធីវីការពារសិទ្ធិឲ្យអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយដោយពួកគេចាត់ទុកថាការដឹកនាំនៃទេវវិធីនៃការជំរះក្តីនេះនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវជំរះមន្ទិលនិងស្វែងរកការពិតក្នុងពេលដែលសាកសីសំខាន់ផ្សេងទៀតជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ចុះអនុវត្តចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅឡើយលោកកុយសៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសបិទបញ្ចប់នៃការសួរដេញដោលលើសំណុំរឿងទាំងមូលក្នុងរឿងក្តីអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបច្ចំទាស់នៅល្ងាចថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022ការបិទបញ្ចប់អំពីនីតិវិធីនៃការសួរដេញដោលលើអង្គហេតុផ្សេងផ្សេងនៃសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះស្របពេលដែលតុលាការបានអាងថាសាកសីដែលចូលខ្លួនមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មនេះត្រូវបានសួរនាំរួចអស់ហើយយ៉ាងនេះក្តីក្រុមសហមីធីវីការពារសិទ្ធិលោកកឹមសុខាបានឡើងចំទាស់ភ្លាមៗនៅបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រកាសបិទបញ្ចប់នីតិវិធីនៃការសួរដេញដោលលើអង្គហេតុទាំងមូលដោយកំណត់ឲ្យគ្រប់ភាគីក្នុងរឿងក្តីត្រៀមខ្លួនក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលជានីតិចុងក្រោយនៃសវនកម្មមុននឹងឈានទៅប្រកាសសាលក្រមជាមួយគ្នានឹងការមិនអស់ចិត្តដែលសហមីធីវីការពារសិទ្ធិអតីតមេបកចំទាស់នៅបន្តទាមទារឲ្យតុលាការកោះហៅសាកសីជាសមត្ថកិច្ចនិងភ្នាក់ងារបរទេសដូចក្នុងបទចោទនេះមានអង្គការ IOI, USAID និងអង្គការខែនវ៉ាស់ជាដើមចូលមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានផ្ដល់វេទិកាឲ្យដំណាងអัยការពន្យល់ពីនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ការពារពីការសម្រេចចិត្តនៃការបាត់បញ្ចប់នីតិវិធីនៃការសួរដេញដោលទាំងមូលលោកផ្លងសុផលដែលជាសហព្រះអញ្ញារងបានឡើងថ្លែងការពារដោយលើកយកបញ្ញត្តិមាត្រាមួយចំនួននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមកជំរាបអង្គសាវនាការអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបិទបញ្ចប់នៃនីតិវិធីសួរដេញដោលនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកផ្លងសុផលលើកឡើងថាក្រោយអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ2007គឺមិនដែលឃើញមានការកោះអញ្ជើញសាកសីជាសមត្ថកិច្ចនគរបាលយុតិធម៌ឲ្យមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មទីមិនតែប៉ុណ្ណោះការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងច្រើនលើកច្រើនសារណាមកហើយហើយជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងថែមទៅទៀតបាទទោះជាបែបនេះក្តីលោកផៃហេងជាសហមីធីវីការពារសិទ្ធិឯលោកកម្មសខាបានឡើងកត់សម្គាល់ដោយហៅការថ្លែងការពារផ្លូវច្បាប់ដោយតំណាងអัยការរូបនេះថាវាពិតជាពិរោះស្ដាប់តែនេះគ្រាន់តែជាការកុហកប៉ុណ្ណោះហើយក៏បង្ខំឲ្យលោកក្នុងនាមជាមីធីវីហ៊ាននិយាយថាសំណុំរឿងនេះគឺជារឿងនយោបាយចំណែកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកកុយសៅឯនេះវិញនៅតែអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកមិនចាំបាច់អ្វីដែលត្រូវកោះហៅសាកសីមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មទៀតទេព្រោះតុលាការបានកោះអញ្ជើញសាកសីចំនួន27រូបរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះមិនបានចូលផ្ដល់សិក្ខាកម្មដោយផ្ទាល់បានបើតាមលោកចៅក្រមតុលាការបានកំណត់ឲ្យគ្រប់ភីគីពាក់ព័ន្ធត្រូវដាក់ផតាងចូលតុលាការឲ្យបានមុនថ្ងៃទី26ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការមិនបានឃើញភីគីចងចោតដាក់ផុសតាងថ្មីណាមួយបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តនីតិវិធីនោះទេបើទោះជាតុលាការបានសម្រេចចិត្តថានឹងបិទបញ្ចប់នីតិវិធីសួរដេញដោលលើអង្គហេតុទាំងមូលក៏ដោយចុះក៏លោកចៅក្រមអាងថាលោកនឹងនៅបន្តបើកទ្វារឲ្យភីគីចងចម្លាយបានដាក់ផុសតាងថ្មីចូលទៀតហើយតុលាការនឹងកំណត់កម្មវិធីសម្រាប់សាវនាការបន្តយ៉ាងនេះក្តីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៅតែយល់ឃើញថាការសម្រេចចិត្តរួចហើយថានឹងបិទនីតិវិធីនៃការសួរដេញដោលត្រឹមថ្ងៃទី13តុលាលើអង្គហេតុទាំងស្រុងដោយយោជការបានហើយហើយតុលាការដោយមិនចាំបាច់អ្វីត្រូវកោះអញ្ជើញសាកសីមកឲ្យផ្ដល់សិក្ខាកម្មទៀតនោះទីមុនបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលនេះតុលាការបានកំណត់ថ្ងៃជំនុំជម្រះ2ថ្ងៃជាប់គ្នាដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី13ខែតុលាការកំណត់ដ៏កម្របែបនេះបានធ្វើឲ្យភីគីចងចោតទទួលបានការស្វាគមន៍ព្រោះការសម្រេចចិត្តនេះគឺជាអ្វីដែលសហមីធីវីការពារសិទ្ធិលោកកម្មសខាចង់បានការជំនុំជម្រះច្រើនថ្ងៃដូចនេះជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានតុលាការបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់គេសង្កេតឃើញថានៅថ្ងៃទី1នៃការផ្ដល់សិក្ខាកម្មលោកឈឹមផាវរុនក្នុងឋានៈជាសាកសីរបស់តុលាការជាអតីតសហសេវកជាមួយលោកកម្មសខាការនៅបម្រើការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហាក់ព្យាយាមដាក់បន្ទុកទៅលើលោកកម្មសខាដោយបត់ចោតចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែរជាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាលេខាធិការដ្ឋាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ផងលោកឈឹមផវរុនអាងថាជនជាប់ចោតមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយជនបរទេសមានជនជាតិអាមេរិកកាំងផងនិងជាមួយអង្គការបរទេសដូចជាអង្គការ IOI ជាដើមសាកសីរូបនេះបន្តថាលោកចេះតែឆ្ងល់ហេតុអីបានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមិនទាន់បានបង្កើតជាស្ថាប័ននៅឡើយផងមានលុយបំរុងរួចជាស្រេចប្រមាណ800,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដៃរួចទៅហើយដែលអាយ៉ាអាយសន្យាជួយឲ្យដំណើរការក្នុងនាមជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស ក្រៅពីនេះលោកសង្កេតឃើញមានជនបរទេសវ័យក្មេងជាជនជាតិអាមេរិកកាំងចុះមកធ្វើកម្មសិក្សានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថែមទៀតផងបើទោះជាបែបណានៅពេលលោកឆ្លើយនឹងសំណួរដែលតាំងឡើងដោយសហមីធីវីការពីសិទ្ធិឲ្យលោកកម្មសិក្សាវិញសាក់សៃរូបនេះបានផ្ដល់សិក្ខាកម្មខុសពីអ្វីដែលលោកបានផ្ដល់សិក្ខាកម្មទៅដំណាងអាយកានិងតុលាការលោកបានជំរាបអង្គសាវនាការថាអ្វីដែលលោកបានដឹងគឺលោកបានប្រើពាក្យថាប្រហែលជាឬអាចជានឹងមិនច្បាស់ជាដើមទៅវិញបើតាមលោកឈឹមផាវរុនមូលហេតុដែលលោកមិនអាចដឹងច្បាស់នោះដោយសារទូរនីតិនិងភារកិច្ចដែលលោកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនេះមិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តធំដុំសម្រាប់គម្រោងរបស់ស្ថាប័នទីមួយវិញទៀតលោកក៏ធ្លាប់បានស្វែងរកយុត្តិធម៌ដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបានដូចបំណងក្នុងពេលមានអ្នកលួចក្លែងហត្ថលេខារបស់លោកមុននឹងរូបលោកត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានដឹងចេញដែលបំពេញកិច្ចការនៅក្នុងស្ថាប័ននេះបានប្រហែលមួយឆ្នាំផ្ទុយពីនេះលោកស្រីចောက်សុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាវិញដែលជាសាក្សីត្រូវផ្ដល់សិក្ខាកម្មដែរនោះបានជំរាបអង្គសាវនាការថាលោកស្រីបានចូលបម្រើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថា CCAR នេះអំឡុងចុងឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីសង្កេតឃើញថាស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានបង្ហាញពីការងាររបស់ខ្លួនដោយដំណាលភាពបើតាមលោកស្រីចောက်សុភីប CCAR ឈប់ទទួលយកជំនួយពីអង្គការ IRI នេះតាំងពីឆ្នាំ2007មកម្ល៉េះហើយបច្ចុប្បន្នមានមូលនិធិចម្រុះដោយជំនួយបានមកពីស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការ GIZ ជាដើមហើយព័ត៌មានស្ដីពីម្ចាស់ជំនួយទាំងនោះគឺត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទាំងអស់ដោយមិនមានភាពលាក់លៀមនោះទេដោយឡែកគម្រោងវេទិកាសាធារណៈលោកស្រីចောက်សុភីបានជំរាបអង្គសាវនាការថា CCAR បានបတ်បញ្ចប់គម្រោងនេះតាំងពីឆ្នាំ2011ចប់សពគ្រប់អត់ទៅហើយគេសង្កេតឃើញថាក្រៅពីសាក្សីសំខាន់ទាំង2រូបនេះនៅមានសាក្សី5រូបផ្សេងទៀតដែលជាយុវជនឆ្លាញ់បរិស្ថាននិងយុវជនគណៈបច្ចន្ទោះមានដូចជាលោកម៉ាចត្រាលោកខឿនវិរតលោកសេងសវណ្ណាលោកកាលោះនិងអ្នកនាងកែស្រីនាងក៏ត្រូវបានតុលាការកោះអញ្ជើញដើម្បីផ្ដល់សិក្ខាកម្មដែរទាក់ទងការសិក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ពួកគេបានផ្ដល់សិក្ខាកម្មថាការចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅទីនោះដែលមានរយៈពេលប្រមាណ1សប្ដាហ៍គឺមិនមានមេរៀនណាមួយដែលលើកឡើងពីរឿងបដិវត្តពណ៌ទេមួយវិញទៀតការដែលពួកគេទៅចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈអង្គការអន្តរជាតិមួយឈ្មោះថាអង្គការខែនវ៉ាស់នេះគឺដោយខ្លួនឯងមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយឡើយដោយឡែកលោកស្រីសសូនជាប្រធានសហគមន៍អូរ៉េកាឡាវិញក៏បានចូលខ្លួនផ្ដល់សិក្ខាកម្មដែរការចូលបំភ្លឺនេះលោកស្រីត្រូវបានតុលាការសួរច្រានតាកតោថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឬហៅថា Black Monday ជំរាបអង្គជំនុំជម្រះអ្នកតស៊ូរឿងដីធ្លីរូបនេះអាងថាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះគឺជាកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមដោយក្រុមសហគមន៍ផ្ទាល់ហើយយុទ្ធនាការនេះបង្កើតឡើងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិដីធ្លីផ្ទះសម្បែងដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2011ក្រៅពីនេះយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះដែររៀបចំឡើងដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកចំនួន5រូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងយុត្តិធម៌ចំណែកលោកកងគួមជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ក៏ត្រូវបានតុលាការកោះអញ្ជើញក្នុងការផ្ដល់សិក្ខាកម្មដែរបើទោះជាពីដំបូងទីលោកខាផ្ដល់សិក្ខាកម្មស្របនឹងសំណួររបស់ដំណាងអាយកាថាការធ្វើបាតុកម្មកាលពីឆ្នាំ2013គឺជាការរៀបចំដោយគណៈបក្សប្រជាជាតិហើយជាបាតុកម្មមានលក្ខណៈបដិវត្តពណ៌ក្រៅសម្លេងឆ្នោតដែលអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មលេចធ្លោកាលនោះគឺលោកខូវ៉ាន់ក្ដីអ្នកនយោបាយចាស់ភាសារូបនេះបានជំរាបអង្គសាវនាការថាលោកសូមរសារចម្លើយរបស់ខ្លួនដោយបានឆ្លើយនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរទៅវិញបើតាមចម្លើយដែលលើកឡើងដោយសហមីធីវីការពីសិទ្ធិលោកកម្មសិក្ខាគឺលោកផៃហេងលោកគង់គួមបានជំរាបអង្គជំនុំជម្រះថាបាតកម្មនៅពេលនោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេហើយក៏មិនមែនជាទម្រង់នៃបដិវត្តពណ៌នោះដែរតាកតោនឹងការសម្រេចបិទបញ្ចប់នីតិវិធីនៃការសួរដេញដោលលើអង្គហេតុទាំងមូលនេះវិញលោកមីធីវីច័ន្ទជែនបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យក្រុមអ្នកកសែតនៅខាងមុខបរិវេណតុលាការកាលពីថ្ងៃទី13តុលាថាប្រសិនបើការទាមទារដើម្បីឲ្យតុលាការកោះអញ្ជើញសមត្ថកិច្ចជាតិនគរបាលមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មមិនបានទេមានន័យថាការជំរះក្តីនេះមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ក្នុងនាមជាចុងចតបានទេ
ខ្ញុំចង់ឃើញតុលាការប្រើប្រាស់ឬក៏ផ្ដល់ឲ្យភាគីទាំងសងខាងមានការកថាឲ្យអស់ចិត្តណាបាទឲ្យអស់ចិត្តក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសំណើរបស់ពួកយើងដែលជាសហមេធាវីក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់ដំកឹមសភាសំណើត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយតុលាការមិនព្រមទទួលសំណើដែលមានចែងក្នុងផ្លូវច្បាប់ដោយសំអាងថាអត់មានអ្វីទៅសួរតទៀតទេយើងអត់អស់ចិត្តហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំអត់ចង់ឃើញតុលាការកាត់ក្តីដោយលុំទេសូមឲ្យកាត់ក្តីដោយមាត់ជាន់បាទឲ្យគ្រប់ចុងជ្រោយ
ដោយឡែកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោកប៉ាំប៉ូឡូកាងបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ផ្លូវការរបស់លោកក្រោយបញ្ចប់ជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងគឺជំនួបទ្វីភីគីនេះបានលើកឡើងពីសំណុំរឿងមេបកជំទាស់លោកកឹមសុខានិងសំណុំរឿងមួយទៀតគឺអ្នកនយោបាយចាហ្វាសាគឺលោកសុនឆៃដែរដោយឡែកជំនួបនេះក៏បានពិគ្រោះយោបល់ដែរអំពីសារៈសំខាន់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខនាយកចាត់ការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកូដូលោកអំសមាតយល់ឃើញថាតុលាការគួរទទួលយកសំណើពីគ្រប់ភីគីពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើនៅមានជំទាស់បែបនេះលោកបន្តថាការសម្រេចចិត្តបញ្ចប់នីតិវិធីទាំងមានភាពចម្រូងចម្រាសដូចនេះវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពមិនស្មើគ្នាក្នុងការផ្តល់នូវយុត្តិធម៌និងរងនូវការរិះគន់ពីការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួន
ចាំបើសិនជាយើងមេតាវីលោកមើលទៅថានៅមានបកតាឬក៏នៅមានចំណុចច្រើនដែលស្នើសុំឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីភាពយុត្តិធម៌ពេញលេញគ្រប់ភាគីនោះតុលាការគួរតែពិចារណានៅក្នុងការ
លោកកំសខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ទាំងពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រគិតមិនដល់ពេលនេះសំណុំរឿងព្រមមិនទាន់មួយនេះបានបន្តអូសបន្លាយប្រមាណ5ឆ្នាំមកហើយយ៉ាងណាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសថាតុលាការនឹងបន្តនីតិវិធីបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី19ខែមុខនេះដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តចុងក្រោយថាតើគួរបន្តសាវនាការទៀតឬត្រូវដាក់ឲ្យភីគីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយ